Sinodi i peshqvivet mi fjalën e Zotit që po zhvillohet në Vatikan gjatë këtij muaji sot pati ditë pushimi. Ditë pushimi vetëm për 253 etrit sinodal, por jo për përgjecit e grupeve dhe ata që udhëheqin sinodën, të cilët janë në punim e sipër në përpilimin e dokumentit përfundimtar, i cili do t'i dorëzohet atit të shejt të shtunën në takimin përfundimtar që Papa Ratzinger do të ketë me të gjithë etorit sinodal. Ne kemi në studio njërin prej dy i peshqvivet shqiptar pjesëmarrës të këtij sinodi, i peshqvin e sapës Imzot Lucian Augustini, të cilin e falenderoj për pjesëmarrje e për ftesë që ka ardhur në studio. E Imzot Lucian Augustini, pra, cila është eksperjenca e juaj në këtë takim të rëndësishëm të kishës mbi fjalën e Zotit?
Në rënd të parë, duke pasur parasysh se për mua si peshqviri është hera e parë që marr pjesë në një sinod të tillë, ku janë të mbledhur i peshqvit nga gjithë bota dhe ku vendoset për disa çështje me rëndësi të kishës, sikurse në këtë vit për çka bëhet fjalë për fjalën e Zotit në jetën dhe në misionin e kishës, jam jashtëzakonisht i lumtur me të vërtetë për gjithë atë çka kam parë dhe për çka kam dëgjuar, për diskutimet të cilat janë zhvilluar. Është një pasuri e madhe dhe ti dëgjosh se si kisha vepron, se si kisha punon në katër anët e botës, pra se cili në pjesën e parë të sinodit, se cili nga i peshqvit kanë paraqitur gjendjen e kishës reale, apo edhe propozime të ndryshme të cilat janë dhënë. Kurse tash konkretisht kemi filluar pra në përpilimin e dokumentit final, për çka kryesisht dje kena bërë një punë mjaft intenzive në paraqitjen e të gjitha, të themi, propozimeve apo mendimeve, gjithë se cili ka të drejtë të paraqitë mrena përmrena atyre pikave të cilat janë dhënë, jo pra të dilet jashtë pikave të cilat kemi diskutuar mrena përmrena sinodit.
Sigurisht jo jashtë temës që i ka propozuar sinodi i peshqvivet si analizim, e ju keni prekur e zhvilluar tema të rëndësishme edhe pafshehur problematika që hasni në jetën reale, ju si peshqvi e kishat tuaja, kishat në vendet të ndryshme të botës. Mund të theksoni diçka në veçanti?
Po, janë dhënë gjithsejt 53, të themi, pika referimi, diskutimi, ku më pak më shumë prekën të gjitha nivellet e fjales së Zotit në jetën dhe në misionin e kishës. Duke e filluar prej asaj më themelores, sikurse është theksuar në shumë vende, mungon ende fjala e Zotit, pra shkrimi shejt në gjuhën amtare. Por në sinod duhet të theksojmë se kur përmendet, kur themi fjala e Zotit, ne noshta më njëherë mendojmë vetëm shkrimin shejt. Nuk ka ashtu vetëm shkrimin shejt, sepse në rend pare kemi Jezu Krishtin, i cili është fjala e mishruar, prandaj fjala e Zotit lidhet qoftë me Eukaristin, qoftë edhe në të gjitha sferat të tjera të veprimtarisë së kishës, pra në misionin e kishës. E këtu duhet të theksoj edhe diskutimin që është bërë qoftë për bashkimin e të krishterëve, pra ekumenizmi, dialogu ndërfetar, të gjitha këto pika janë prekur, pra për çka ta shpresim një dokument final që të del nga etrit e zgjedhur si komision, të cilët ja propozojnë atëherë papës këtë dokument.
Në këtë asemble sinodale, në punimet e sinodit kanë ndërhyrë personalisht mëse njëherë edhe vet ati shejt Benedikti XVI, duke dhënë edhe ai kontributin si i peshqvi Romës, i pari në fe, pra si udhëheqësi i kolegjit apostolik, duke u ndalur në mënyrë të veçantë tek fuqia e fjalës së Zotit në jetën e i peshqvive, në jetën e meshtarëve, të atyre që e thejnë, duke shprehur me fjalën, me fjalorin liturgjik, fjalën e Zotit do thotë tek homilia, rëndësia e transmetimit e figurës e Krishtit, fjalës e mishruar të Zotit, besimtarve, pra një rëndësi e domosdoshme kjo që ju ngarkon ju si peshqvi ti transmetoni meshtarve tuaj të kenë kujdes, përgatitje, dashuri e fe në shtjellimin e fjalës e Zotit gjatë kremtimit liturgjik, nga mesha, nga liturgjia, tek jeta.
Po ati shejt është vërtet se ka ndërhyer disa herë, por me të vërtet me një kujdes atëror gjatë diskutimeve e ka marrë fjalën edhe vetë mrenda një asambleje të zhvilluar pra mrenda një mbledhje, ku në veçanti theksohet sepse ishim duke diskutuar për rëndësinë dhe ndoshta përmirësimin të themi të homelis predikimit dhe dëshiron të lidh pikrisht se gjatë homelis duhet të jenë disa veçori që të dalojnë predikatarin në fjalën e Zotit. Përveç egzegesis, pra komentit të fjalës e Zotit që mund të bëhet, duhet të ketë po ashtu edhe teologji mrenda, po ashtu ermeneutik. Pra janë këto të cilat duhet me një kujdes të veçantë dhe me një përgatitje gjithnjë më shumë të japim një vlerësim dhe një kvalitet të themi predikimit të fjalës e Zotit, shpalljes, shpalosjes të fjalës e Zotit për besimtarve.
E kjo do thotë që përmes kumtimit e predikimit të bindet të çdo besimtar se Krishti është i domosdoshëm për jetën e çdo njeriu që don jetën e vërtet, do thotë realizimin e jetës, kuptimin e jetës.
Po me siguri, pa te nuk mundemi absolutisht të paramendojmë jetën tonë si fetar. Në rend par fjala e mishruar që është Jezu Krishti, por edhe fjala e shkruar e cila në përmjet profetërve e sfundit në shpalur në përmjet vetë Jezu Krishtit, fjala pra shkrimi i shejtë duhet edhe kjo të kuptohet, e cila nëndihmon atër që ta jetojmë jetën më mirë me Zotin dhe atë ta praktikojmë në jetën e përditshme.
Im Zot Lucian Augustini, ju falem nderoj për këtë bisedë në studio të Radio Vatikanit, i urojmë edhe ju fryte të begatshme në veprimtarinë tuaj apostolike.